Yangiyo'l shahar ichki ishlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari yordamchisi Bobur Usmonov Ozodlik radiosi bilan bo'lgan suhbatda Yangiyo'l tumanining Gulbahor posyolkasida bo'lib o'tgan otishmani inkor etmadi. Biroq Bobur Usmonov telefon orqali bu haqda to'liq ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'z ismini oshkor etilmasligini iltimos qilgan yangiyo'lliklardan birining aytishicha, 14-avgust kuni militsiya xodimlari va noma'lum shaxslar o'rtasida otishmalar bo'lgan.
Jinoyatchilar militsiyalar o'rtasida bo'lgan deyishdi. Surishtirsam, chiqdiki, jinoyatchilar bilan shu militsiya xodimlari o'rtasida otishma bo'lgan dedi. Ushlashgan kimlarligini aniqlashgan, ushlab olib hozir anaqa tergov hozir.
Deydi yangi yo'lliklardan biri. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich bu voqeani Yangi yo'l tumanining Gulbahor posyolkasiga borib o'rganib ko'rdi. Uning Ozodlikka aytishicha, posyolkadagi ko'p qavatli uylardan birining garajiga yashiringan 4 kishi va militsiya xodimlari orasida otishma bo'lgan.
У нас был один источник в МВД, который сказал, что арестованы были все четверо. А люди в посёлке
Ichki ishlar vazirligidagi manbamizdan olgan xabarga ko'ra 4 kishi qamoqqa olingan. Bular Shavkat Tojiboyev, G'ulom Islomov, Dilmurod Yusupov va Bahrom Soyipov. Biz yangi yo'lliklar bilan suhbatlashganimizda ularning ba'zilari 1 kishi, ba'zilari 2 kishi qamoqqa olingan deyishdi. Qo'lga olinganlarning soni aniq qancha ekanligi hozirgacha noma'lum. Biroq biz qo'lga olingan bu yigitlar jihodchilarmi yoki yo'q, bunisini to'liq aniqlay olmadik, deydi Aleksey Valasevich. Jurnalistga ko'ra, qo'lga olinganlar orasida Bahrom Soyipovning borligi rasmiylar uchun bu guruhning jihodchilar guruhi deyilishiga asos yaratadi.
Исходя из того, что с ними был Бахром Саипов, который вот относится к этой группировке с условным названием джихад.
Biroq jihodchilarni rasmiylar o'tgan yili Andijonning Xonobod voqealarida ayblagan Islomiy jihod ittifoqi guruhiga aralashtirmaslik kerak. Bu alohida guruh va rasmiy ayblovlar bo'yicha Bahrom Soyipov bu guruh a'zosi. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning aytishicha, men uning aytganlarini so'zma-so'z keltiryapman. Bahrom Soyipov 2008-yilda 28-30 mart kunlari esa sheriklari bilan Qibray tumanida 12 nafar militsiya xodimini o'ldirgan. Ichki ishlar vazirligidagi manbaning yana aytishicha, deya ta'kidlaydi Aleksey Valasevich, bu guruh a'zolari o'tgan yili Toshkentda dinning ulamolariga bo'lgan suiqasdlarda ichki ishlar vazirligi mulozimining o'ldirilishida va poytaxtdagi Zaytun qahvaxonasida o'tirgan militsiya xodimlarini to'pponchadan o't ochib yaralaganlikda ham ayblanadi, deydi mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich. Unga ko'ra, o'tgan yili Qibrayda 12 nafar militsiya xodimining o'ldirilganligi xabar endi sizib chiqmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalari bu haqda sukut saqlayapti. Umuman, deydi Aleksey Valasevich, O'zbekiston hukumati bunday voqealarni oshkor etmasligi ortidan mamlakatda hammayoq tinch degan manzarani buzmaslikni ma'qul ko'radi. O'zbekistondagi diniy ayblovlar bilan qamalgan shaxslar monitoringi bilan shug'ullanadigan mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, garchi qidiruvga berilgan bo'lsa-da, biroq Bahrom Soyipov degan shaxs ning nomi shu paytgacha katta jinoyatlarda uchramagan edi. Surat Ikromovga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan o'zbekistonliklar orasida nomi zikr etilmagan diniy oqimlar deyarli qolmadi hisob. Va eng so'nggisi bu namozxonlarning jihodchilikda ayblanib, yoppasiga qamalayotganidir, deydi huquq himoyachisi.
O'sha hamma gap shundaki, masalan, ular agar kimlarnidir masalan jihodchilik qilib e'lon qilyapti, kimlardir yana boshqa bir oqimga nima qilishyapti, ammo lekin shunisi borki, sudlarni o'zi haligi hammasi yopiq holatda o'tayotgani uchun yaqin qarindoshlarini ham o'sha shunday kirmagandan keyin kimdan bu narsani bilib bo'ladi, даже agar bularni advokatlarini даже qo'ymasa, o'sha davlat advokatlari har xil nimaga qo'l qo'yib, mana shu oshkora qilmaslikka qo'l qo'ygan bular hammasi. Kimdan bilishimiz mumkin, buni chegarasi bormi, ular rostdan ham terrorizmmi, o'sha narsalarni bo'lganmi, o'sha sud jarayonida bularni o'sha qilgan jinoyati o'zi isbotini topdimi, topmadimi? Buni juda qiyin bilish. Buni kimdan so'rashni ham bilmaysiz. Negaki uni yaqin qarindoshlari qo'yilmagan, advokatlari qo'yilmagan.
Deydi mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Unga ko'ra, Ularning tashkiloti olib borgan monitoring tadqiqotlari natijasiga ko'ra, o'tgan yilning may oyidan buyon jihodchilikda ayblanib 200 ga yaqin o'zbekistonlik qamaldi va shu kunlarda yana o'nlab ayblanuvchilar ustidan tergov olib borilmoqda.